Balasszony.
Sét. Ezt kicsit. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Razjedinjenost opozicije, odsustvo programa, ideja, greške iz prošlosti, izlazak na izbore u više kolona, to su samo neki od faktora koji su uticali na već poznati ishod parlamentarnih izbora. Van skupštinskih klupa ostali su LDP, DSS, URS i tako redom. Da li se krah takozvane građanske opcije mogao predvideti? Ko je sve kumovao ovakvom rezultatu i hoće li postojati korektiv vlasti? Mogu li stranke koje nisu prešle cenzus da prežive do narednih izbora? Ovo su samo neka od pitanja koja postavljam današnjim gostima. Sa mnom je kolega Dragan Bujošević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I reditelj Gorčin Stojanović. Dobar dan i dobrodošli. Ja sam već rekla o čemu ćemo danas govoriti, ali nekako da nam nameće za početak drugu temu, a to je hapšenje narkodilera Darka Šarića. Ta vest je potvrđena već, u 12 sati je i konferencija za novinare. Poslednja saznanja su da on već ide ka specijalnom sudu. Gospodine Bujoševiću, Aleksandar Vučić je najavio u toku kampanje da će se ovako nešto ovih dana dogoditi. Mnogi su to rekli kao pa da, evo opet to je predizborno obećanje, ali eto desilo se. Kakav je ovo moment za borbu protiv kriminala, korupcije, za srpsku političku scenu pre svega, jer ćemo i o tome pričati?
Vučić je hapšenje Šarića najavljivo nekoliko puta i nekoliko puta je rekao da se opekao upravo na Šariću i na tim obećanjima, ali to sve znači da je Šarić tu negde bio, ajde kažemo, relativno dostupan. Te zbog toga možemo da sumnjamo da je bio u nekom bliskom okruženju, ali naravno to ne znamo tačno. Šta će biti, možemo da otprilike naslućujemo po onome što je prethodna vlast pokušavala da uradi kad je u pitanju Šarić. Dakle, ta prethodna vlast jeste ona koja je, ajde kažemo, prvo otkrila Šarića, jer se dugo vremena u Srbiji nije znalo ko su Šarići i šta rade Šarići, ili se govorilo da se ne zna. Kako god, prošla vlast je rekla da je informacije o Šarićima dobila od Engleza, da su Englezi počeli da istražuju neke firme Šarićeve u Engleskoj koje su se pojavljivale s velikom količinom para i je tako došlo do svega toga. Elem, onda su ovdašnje vlasti, tu je glavni koordinator te cele priče bio Miodrag Rakić, u saradnji sa Englezima i sa Amerikancima zaplenili te dva, koliko beše, miliona tona, ne znam nija, ono već šta se tamo beše.
Oko četiri tone, da.
Oko četiri tone, ili manje, dve tone i nešto, otprilike
bilo
to
je
bilo.
Bilo je posle da je još jedan.
Da,
i
posle bio još jedan transport, jeste. I šta je ta vlast htela da uradi? Ta vlast je htela, kako je to Miodrag Rakić rekao nedavno u jednom intervju, htela je da poveže Miškovića sa Šarićem. Otprilike postoji ta priča da je Mišković od Šarića uzimao pare za gradnju Belvila i oni su mislili da, pošto su, kao što je Boris Tadić rekao u kampanji, da oni nisu imali osnov da Miškovića gone za ovo zašto ga sada gone i zašto mu se sada sudi. Oni su dakle hteli da Mišković uvežu sa Šarićem i, kako je rekao Rakić, to bi dovelo do toga da on ne može da dovodi sad sve ove advokate iz sveta, jer ko će da brani jednog narkodilera koji je trovao našu decu. E, ako je sad sve otačno što sam ja ispričao, onda možemo očekivati da će broj jedan žrtva hapšenja Darka Šarića biti Mišković. Ako je dakle sve ovo tačno. A onda ćemo dalje videti u tom lancu ko je šta je, jer je Šarić svoje najveće transakcije pravio u vreme vlade Vojislava Koštunice. Dakle, tržište koje je ostalo na neki način prazno posle Sablje, kada ste počistili razne ove narkodilere, i ostalo prazno i u to je ušao Šarić. Naravno, svi koji se malo biljnije bave time misle da on nije, naravno, bio na vrhu te piramide. Tu se pominje još jedan čovjek iz Crne Gore, da i on, ali se čak i on ne smatra glavnim u tom celom lancu, tako da ćemo vidjeti šta će, dakle, drugi koji mogu da se onako pribojavaju, šta će vidjeti, to su ljudi koji su u vreme vlade Vojislava Koštunice izdavali Šarićima sve moguće i nemoguće dozvole i na kraju im dali srpsko državljanstvo, državljanstvo države Srbije.
Da, znamo da Šarić ima crnogorsko, srpsko, da ima pasoš slovački, ova vez svakako će i u regionu da odjekne zbog svih tih veza, a Gorčine, da li je nama sad interesantnije, kakav je utisak, da li ćemo znati za sve te kanale droge ili koji su političari uvezani sa Šarićem, ko je njemu javljao da se krije i cela ova priča koja je u vezi sa Mišom Bananom i Ivicom Dačićem.
To je sad već nešto što pripada mediju kojim se ja ne bavim, a to će reći istraživačkim novinarstvom i to sa vrlo usko specifično sa nečim što se tiče kriminala. Moram kažem da ja niti sam kompetentan za tako nešto, niti me to najiskrenije zanima. Mene u ovom trenutku mnogo više zanima da li će to što je 2005. Šarić dobio, a zna se od koga, srpsko državljanstvo, dovesti do jedne druge situacije. Naime, Koštunica više, Vojislav Koštunica više nema poslanički imunitet. Po mom ličnom mišljenju to je moglo i ranije se desi. On je sada nekako, kako bih rekao, podoban da bude ispitan zvanično u vezi sa, kako se to kaže, na okolnosti političke pozadine ubistva premijera Zorana Đinđića, pošto je to i dalje temeljno pitanje koje u Srbiji nije rešeno. Šarić je sekundarna stvar i kao što je to Bujke lepo rekao, na jedan upražnjeni prostor je ušao neko, pa je tu i neki Šarić, ali pre toga se desio ključni temeljni politički događaj za Srbiju u posljednjih 30 godina i mi živimo posljedice toga. Prema tome, sve je u vezi sa tim. Ako bi govorili o nekoj prošlosti koja bi me se ticala, bilo bi to. Dakle, nešto što neće biti predmet televizijskih emisija potkrepljenih simfonijskom muzikom kojemu sugerišu strašne događaje i nagađanje, nego jednu hladnu analizu koja bi bila temelj za ono što je eventualno mogućnost da se u Srbiji neke stvari promene. Vidim da je i ambiciozni budući premijer govorio o promeni svesti. Za početak nadam se da je govorio o sopstvenoj promeni svesti, ali je to je osnovi, to je temelj, to je ključna stvar. A to da li će neki narkodiler završiti u zatvoru i da li će on biti povezan sa ovim ili onim, to postoji u svakoj zemlji na svetu i to trovanje naše dece nije sasvim tačno. Naša deca se ne truju kokainom, naša deca se, zna se ko troši kokain, kokain troši ko ima novac, ko ima novac u zemlji. Nova klasa formirana posljednjih 15 godina i toj klasi pripadaju pre svega političari i biznismeni. Umetnik nema para za kokain, a tek nema dete u drinki. Oni se rade u navodnim znacima mnogo jeftinijim i pogubnijim stvarima kao što je, na primjer, krek ili neke nove stvari koje su još jeftinije. Tako da mislim da Šarićevo hapšenje nema tu težinu koja mu se vidim od jutros u 7 pripisuje. To je samo kriminalni događaj koji ima reperkusije, ali on je posljedica nečeg mnogo značajnijeg.
Bujke, da li u ovom smislu o kom je i Gorčin govorio, možemo da se nadamo, evo sad su izbori završeni, još ne znamo ko će sve biti u vladi, ali prema onome što je Vučić govorio, da možemo i doći do političke pozadine ubica premijera. Da ovo bude taj moment koji će da obeleži i tu priču.
Očigledno je da Vučić ima ambiciju da uradi mnogo onoga što je, ajde kažemo, vlast Demokratske stranke obećavala da će da uradi, a nije uradila. Za mene je Šarić jedna od tih priča. Dakle, oni su hteli, pa... ali to ono, ko zvezda, ona je htjela Ligu šampiona, mislim moja Crvena zvezda, nažalost. To mi je isto kao Ćuruvije. Dakle, bučete toliko godina, imate to i to. Miki Rakić je ostavio Vučiću ta 103 diska. Dakle, oni su postojali. Dakle, on je taj koji je dao to Vučiću, nisam ja. Ako je Vučić uradio Ćuruvija, mislim, ja ne mislim da je taj slučaj gotov, da se odmah razumemo, ali je on pomakao nešto. Jedan korak je uradio koji neko drugi nije uradio. Ok, Šarić je uhapsio, to je mnogo značajno. Dakle, možemo onda očekivati da bi njemu takođe jako godilo, Aleksandru Vučiću, da on sad bude čovek koji će poraditi na toj političkoj pozadini ubistva Zorana Đinđića i da kaže, evo, sve što su oni hteli da urade, nisu, ja sam to uradio umesto njih. Jel, mislim da je njemu užasno stalo do to.
Što radi praktično od te predstave, dana od početka.
Do te predstave, jer je njemu potrebno da uđe i ovo drugo biračko telo i on je u to drugo biračko telo ušao, što pokazuje ovaj broj glasova koji je dobio. Dakle, da bi učvrstio svoju poziciju u tom biračkom telu, odlično će mu biti da radi na političkoj pozadini ubistva Zorana Đinđića i za to ima takođe pripremljen materijal, ima kod Jovana Priče ili već negde onog bivšeg specijalnog tužioca, imate iskaze nekoliko ljudi, pre svega jednog od braće Simović, koji su veoma zanimljivi, gde se pojavljuju razni ambasadori, razni političari, i to istraživanje, to te siti iskaze nekako nisu uspeli da dođu do ovih novina koje se hvali svojim istraživačkim novinarstvom. Možda će jednog dana doći. Možda će jednog dana doći kad im neko bude rekao da stave to na naslovnu stranu.
Nekako smo došli do naše glavne teme, a to je da analiziramo šta se to sve dogodilo u nedelju, ali da, evo, samo Bujke, još kratko, kad smo već, da se zadržimo još minut samo na Šariću, ako se dogodi da zaćuti taj Dačićev telefon, da ga ne pozove Vučić na razgovor o vladi, je li to razlog? Hoćemo li to tako da čitamo?
Možemo tako da čitamo, dakle, zato što je, ajde prvo da pođemo od Darka Hudelista, zagrebačkog novinara, koji nam sugeriše da je on čovjek koji od svih novinara u Srbiji bolje poznaje Aleksandra Vučića, jer sa njim putuje i po Hrvatskoj, putuje i po Srbiji, dolazi kod njega u kuću, redovni je gost i tako dalje. Darko Hudelist u intervju u Nedeljniku kaže, Ivica Dačić nervira Aleksandra Vučića. Ako je to tačno, Dačić ne bi trebao da se nada ulasku u vladu. U ostalom, nisam ja doturao tabloidima priču o miši banani i o svim tim razgovorima, i nisam ja odlučio da u sred izborne kampanje dovedem Branka, kako se već zove, Lazarevića, koji je bio šef kabineta Ivice Dačića, i nisam ja novinarima dostavio informaciju da je taj Lazarević rekao na prvom saslušanju da ga je na Šarića uputio upravo Ivica Dačić.
Preko miše banane, da.
To što se tada... ta izjava i to što se to dva dana vrtelo po medijima je koštalo Ivicu Dačića pada od 3%. Ali onda ste primetili da je neka nevidljiva ruka sklonila Lazarevića iz medija.
Pa to je isto ona dva ruka dana koja je ubacila u medije.
Mislim da nije to isto nevidljiva ruka. Mislim da je ovo ili nevidljiva ruka američka ili nevidljiva ruka ruska, koje su htjeli da zaštite Ivicu Dačića, i očigledno onaj koji je gurnuo priču o Lazareviću, koji je pozvao Lazarevića u izbornu kampanju, je morao da zastane sa tom pričom. Ta priča sada može ponovo da se otvori i Šarić može da otvori tu priču, da nam kaže, a kako je on to kupio prostor da drži svoj klub baš u zgradi SPS-a i šta je sve ostalo bilo, da li je dao pare SPS-u za kampanju 2008. ili 2012. godine, 2012. nije mogo više da daje. Dakle, to ćemo sada čuti uskoro od Šarića.
Gorčine, utisak, evo već se sve sleglo, videli smo što smo videli, sad mnogi kažu mene nije ništa iznenadilo, ja sam toliko procenio, a Blic je, čini mi se, juče 7 nekih iznenađenja po njima obeležio. Šta je vama bilo iznenađenje?
Ja sam mislio da će izlaznost biti veća. Za mene ovo nije nikakav trijumf, ako za vas glasa četvrtina glasačkog tela, a zahvaljujući izbornom zakonu, a naročito izbornoj matematici, takozvanom čuvenoj Dontovoj formuli, vi dobijate zapravo tu količinu mandata koju dobijate. Ja mislim da niko ne bi smeo da bude pobednički raspoložen. Srbija je kaznila, većinski kaznila, ja bih rekao, svoje političare i kaznila ih je za ono u što su se političari u Srbiji izmetnuli. Oni su izmetnuli jednu kastu, što bi rekao Đilas svoje vremeno, novu klasu.
Je, one dakle, Đilas.
One
Milovan,
Đilas, da,
ne
da,
ovaj.
Da, pa mislim, da. Dakle, pisac čuvene nove klase, dakle, Milovan Đilas, nekadašnji komšija, ovde, je kad je on to, dakle, tako definisao, to je ono što se nama desilo. Desila se, ja bi ne bih rekao klasa, ali recimo jedna kasta, jedna koterija politička u kojoj je jako mutno, ukoliko niste baš veoma pasionirani čitalac malo ozbiljnijih novina i veoma pasionirani gledalac malo ozbiljnijih televizijskih emisija, jako je teško se razabrati u tom pletivu. I to što je 50% ljudi ili malo manje od toga, 47% ostalo kod kuće, to ja mislim da je to ogroman signal i ogromna
poruka. A zašto niko ne pominje?
Mogu samo da završim misao. I druga stvar, ovi izbori nisu bili vanredni izbori. Ovo je bio treći krug izbora iz 12. sa najdužom predizbornom kampanjom u istoriji predizbornih kampanja, koja je trajala skoro 2 godine, koja je uključivala stalni privid i stalno čekanje. Privid, bilo bi idealno. Ja mislim da se čekalo se uhapsi Šarića, pa kad više nije mogla se odgađa i kad je došla procena. Tako je, ali 6-mesečna rekonstrukcija vlade, takođe nezabeležen fenomen, ja mislim u istoriji demokratije, dovela je do tog ogromnog broja abstinenata, a sad njima na dušu ide to što ne mogu da pojme da je demokratija takav sistem koji ne dopušta abstinenciju.
E sad ovde kod abstinencije hoću da vas vratim na ovo što sam pokušala pre da vas prekinem, a to je ono što kaže i Zoran Lučić i Srđan Bogosavljević, da mi ne shvatamo da nama nedostaje fizički u zemlji 1 milion glasača, da je praktično izlaznost kad se računa i ljudi koji su tu prisutni u Srbiji oko 80%.
Ma ja ne bih, mislim, pogotovo gospodu koji ste pomenuli, naročito Bogosavljević, nekako davno je već izgubio svaki kredibilitet i legitimitet, tako da to, ja to
posebno više na prošljem izborima.
Ma, mislim, to sad stvarno nije, ima boljih i relevantnih istraživanja, ali ne radi se o tome, radi se, ja se ne slažem ni s tim. Ja govorim o nečem što je nije potkrepljeno statistikom, nego je potkrepljeno, ja se muvam naime po Srbiji, pa nešto znam, ili pretendujem da znam nešto o tome, jednako kao što rade i političari. Jako mnogo svete ostalo kod kuće tog dana, za ne znam koliko sad se zaboravio tačno, recimo za 3 ili 4 ili čak 5% više nego 12. zato što je ovo bio treći krug izbora u kojem je Vučić imao 2 zadatka. Prvi zadatak je da skloni iz svog okruženja predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji sad više apsolutno nema nikakvu osim protokolarne funkcije, on više nije nikakav značajan faktor i jedino dobra volja Vučića može nekog od njegovih kadrova takozvanih, a mi u kulturi to dosta osjećamo na dnevnoj bazi, pošto postoje kadrovi Vučićevi, kadrovi Nikolićevi, ako je tako u kulturi, ne vidim zašto tako ne bi bilo na drugim mestima. Dakle, sad je to sklonjeno, to je bilo dovršavanje jednog posla. I druga stvar je ono što je zauzimanje pozicije pred sledeći prave izbore koje čovjek ima, i zato je rekao da mu treba do 1. maja vremena inače. A to je ovo što je Bujke načeo, to je, on ima još nekoliko zadataka. Zadatak je kako priznati Kosovo, a da ga ne priznate pred Srbima, kako ga izbaciti iz Ustava, kako se približiti Srbiju NATO paktu, jer drugog načina da uđete u Europsku uniju nema, i kako sve to predstaviti u Srbiji na najblaži mogući način. Ovo je idealna pozicija.
Do sada uspevale te teške teme da predstavi.
Ovo je idealna pozicija za one, ja ne koristim termine nalogodavci, niti ja mislim da sad reč o izdaji, tako ja govorim, prosto to je jedan zadatak koji on čovjek pristao da radi, očigledno, čim je krenuo na način na koji je krenuo briselski sporazum, koji je drugi pa temeljni događaj koji se dogodio od Đinđićevog ubistva na ovamo. Sve ostalo je marginalna stvar. Prema tome, onog časa kad se te kockice slože, tu je ili ne ide ili ide na ruku situacija sa Krimom. Dakle, ide ili ne ide u smislu toga kako se postavi
cijela ta priča
i da. U naredne 3-4 nedelje ćemo mi imati jasniju sliku, a za 2 godine ćemo imati nove izbore na kojima će se, kad se završe ovi zadaci, ili učvrstiti apsolutna vlast Vučićeva ili nešto malo okruniti. To sad tu faktor opozicije koji trenutno ne postoji će imati nekog.
To nam je tema u nastavku. Kolega Bujoševiću, da li ovi zadaci Vučićevi ga upravo teraju na tu priču da neće sam da vlada, nego da okuplja oko sebe, kao što je već najavio i ostali.
Ja
pa ćemo vidjeti
mislim,
koja je vaša procjena koga.
Ja ne mislim uopšte da će u narednom periodu pitanje Kosova u Srbiji biti iole značajno, iole važno u političkom smislu. A pokazalo se da uopšte nisu važni, da Kosovo uopšte nije važno, a onim strankama koje su u predizbornoj kampanji 2012. godine rekli da im je Kosovo važnije od Evrope. Dakle, to su SNS
i
to
svega.
Su SPS. Dakle, te dve partije koje su činile ovu vladu su bili za to da je Kosovo važnije od Evrope. Oni su promenili svoju politiku odmah posle izbora, mjesec dana posle izbora su promenili svoju politiku i za to ih je njihovo biračko telo nagradilo. Dakle, njihovo biračko telo koje je kao tvrdo nacionalno ili nacionalističko kako god hoćete je njih nagradilo za briselski sporazum koji je potpuno suprotan čak i platformi Tomislava
Nikolića. A kako to objašnjavate? Dobrom kampanjom ili ljudi
objašnjavam ti što očigledno Kosovo nije važno. Dakle,
samo
ajte,
je,
mislim da...
Apsolutno, ljudima, zato vas i pitam.
I mislim da je ljudima neuporedivo važnije
da, žive.
Da napune svoje stomake i svoje džepove. I mislim da je to bio ključ Vučića dve stvari. Jedna, napravljena je od njega predstava o onom vođi kakav treba većini ljudi u ovoj zemlji. On koji ume da rešava stvari i koji radi dan i noć da bi mi dobro živeli. To je stvar broj jedan. I stvar broj dva, evo, on ume da rešava stvari. Je li rešio JAT koji ovi nisu rešili 20 godina? Jeste. Je li rešio Ćiruviju? Jeste. Je li rešio ovo? Je li nas je spaso bankrota? 2 puta. Je li spaso Beograd bankrota? 1 put. Mada to nije tačno. Mada dug Beograda nije 960 miliona koliko tvrdi Siniša Mali, nego je 360. Jel to piše na sajtu ministarstva. I
ali
Siniša Mali kao ekonomista
Vučiću,
zna.
Zato što on kaže ja radim 7 dana u nedelju 25 sati.
I to
sati.
Je bilo to. Dakle, ja ne mislim da je Kosovo bitno, koliko toga smo pričali, ne mislim da je bitno za politički život Srbije. Mislim da je bitno kako će Vučić da popuni ogromnu rupu u budžetu koju ima. A to mora da uradi odmah sada. U budžetu je predviđeno, upisane su 3 milijarde kredita od Emirata, stigle milijarde. Gde su još 2? A još imate rupu, dakle, vi ste na 7-8% rupa je na 7-8% društvenog bruto proizvoda Srbije. To je prva stvar koju on mora da uradi i to će biti ono po čemu će se on ocenjivati. Broj 2, to su plate, penzije, broj 2, zapošljavanje. Ako tu nema uspeha, to je onda, cela priča je gotova. Onda, mislim, Kosovo neće više ni jedna druga politička opcija. On za promjenu Ustava, ako mu treba to, dvotrećinska većina mu treba za jako malo stvari. Dakle, ajde se opet ne našimo, to se pre svega odnosi na preambulu. Da li će u preambuli pisati da je Kosovo neotuđivi deo Srbije ili neće pisati? Možete vi da napravite ugovor sa Kosovom i sa Evropom i da vam ostane ta preambula. Jer su svi pokazali sasvim dovoljno kreativnosti i na zapadu i na istoku da crno nazovu belim, belo nazovu crnim. Živele su dve Nemačke na taj način. Imaće kreativno iskustvo, pogledajte nemačke političare koji vam upravo to govore.
S tim što Ustav treba da se menja i zbog drugih reforme pravosuđa i mnogo
ali
čega.
Ali za to vam ne treba dve trećine. Ne treba vam dve trećine za to. Dakle, treba vam ta većina koju Vučić već ima. A dve trećine će imati s nacionalnim manjinama. To mu je dovoljno.
I to je vaša procena, zvaće samo manjine ili...
Pa ja bi da sam Vučić, ja bi pozvao vladu isključivo ovo kako se zove Rizu Haljimija i ovo kako se zove Ištana Pastora, ne mogu da zovem Ugljanina, ne mogu. Po znaku navoda, zato što je Ljajić rekao neće da ne. S njim da sedi u istoj sobi, ali dobro, pošto vlada ima dosta kancelarija sedeći u odvojenim sobama.
I mnogi su rekli...
Ja bih pozvao ove tri nacionalne manjine i time bih rekao da sam veliki baje, evo, ja poštujem njihova prava, ja brinem o tome.
Vi da, šta će Vučić uraditi?
Otkud znam, nisam ja Vučić.
Nemate
ja
neku procenu, koga će zvati?
Ne znam.
Svi su ispred vrata osim Đilas, je li tako?
Dobro, Vučić je rekao da će sa Đilasom da razgovara, jer on se nalazi u poziciji kada može da bude najvelikodušniji.
A oni nemaju šta da ponudimo
i
sve da pristanemo.
I ova vlada koju je formalno premijer bio Ivica Dačić, je suštinski premijer bio Aleksandar Vučić i ta vlada je radila ono što je htjela. Ali je Vučić odnos snaga nije bio ovakav. Vučić je sad u poziciji da bude apsolutno milostiv, milosrdan prema svima i da, a kažemo, deli šakom i kapom oko šta god hoće.
A nema razloga da deli šakom i kapom gočine, pretpostavljam da prihvataju sve što bude pogođeno.
Pa ja vraćam na ono što sam rekao malo čas, samo možda nisam bio dovoljno jasan. Dakle, sve se slažem s ovim što je rekao Bujke, samo što bi malo drugačije par naočara stavio na oči. A to je dakle, vi... nije važno Kosovo Srbima već odavno i sad je to licemerje prosto legalizovano, odnosno delegitimirano, više ne moramo biti licemeri, to znamo, to smo znali i pre. Ali je,
a to Tadić nije znao.
To Tadić se nije usuđivao, da, nije se usuđivao da sazna.
Pa mnogi kažu da bi saznao na jedan način.
Ali samo moram da kažem ovu stvar. Pa saznao, ajmo da vratimo na drugi krug izbora 2008. Nikad ne zaboraviti, Žarković i ja smo bili i Đoka Vukadinović u onom našoj nekoj emisiji na Avali i tad je bilo kao šta biste savjetovali, tako je nekako bilo formulisano i onda je bilo kao da li u drugom krugu izbora da li da insistira na Evropi ili na Kosovu, tad je to bila tema. Sveća se da je Žare rekao, kakva Evropa, samo da priča o Kosovu, ja sam rekao, nek samo ne spominje Kosovo, samo priča o Evropi. Poslušao je u navodnim znacima mene i dobio te izbore. I dan danas vadi ima Žare tu zbog toga. Koji inače puno bolje stvari vidi od mene, generalno. Ali to je šala, nego ovo hoću da kažem. Nije Kosovo, dakle, nije tema srpska, ali je Kosovo, a sad sa Krimom još više je to, je Kosovo tema koju hoće američka administracija, Englezi naročito, a i Nemci da stave ad acta, da se to zatvori ta priča. Zato ja govorim. A onda je to fondovi EU za krpljenje budžeta postoje. Ja opet ne mogu mnogo da govorim o tom delu, znam vrlo malo, ali znam recimo ono, dosta onome što se tiče, na primjer, kulturnih strategija u Evropi. Neću vas time daviti, ali onda prosto moram malo da znam nešto i u budžetima. Način da vi sad nekome, ako mu treba milijarda, date milijardu, a on vam je doneo na tacni sve što ste od njega tražili, to su tri telefonska poziva, uopšte nije komplikovan mehanizam, taj interventni. Dakle, kad je neko, a to je Bujke tačno izanalizirao, kad je neko u situaciji u kojoj jeste Vučić sada, možda će treća, druga, četvrta ili sedma milijarda biti pronađena na nekom drugom mestu. Možda je to već obećano, možda je to već izaranžirano na određeni način. Prema tome, morate imati političku stabilnost koja isključuje temu Kosova i u najavi, to je prvo. Posle toga morate naći načina da približite. To je ono što je Šutanovac do jedne tačke stigao, ali morate naći način, on je približio vojsku NATO paktu, sad treba približiti, obaviti ovu istu stvar kao s Kosovom. I objasniti da NATO pakt nije najstrašnija stvar na svetu, sad kad je Koštunica delegitimisan, to će ići još jednostavnije. Treba objasniti nekako da bombardovanje NATO pakta je bila humanitarna intervencija. I ja sam samo malo gorak, ali će to, moja predikcija da će se to dešavati. A ovo što tiče sastavljanja vlade, potpuno se slažem, kao HDZ sa Srbima pre 10 godina kad su postali neverovatno liberalna i demokratska stranka, dakle govorimo o Sanaderovom vremenu, nadajmo se da mi nećemo sve, u stvari ne nam ja šta se nadam, nek se nada Vučić da mu se to neće desiti.
Na osnovu ovo što je Bujke rekao da...
Bit će to manjine i ovi njegovi, što bi se rekao.
Samo da dodamo, jedan od savjetnika Aleksandra Vučića je gospodin Frattini, koji je budući generalni sekretar NATO pakta.
Toliko o tome, vreme za reklame, baš je u ovom momentu.
Eko.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Tehnomanija. Kupovina tehnike do 60.000 dinara. Samo uz ličnu kartu. Besplatna isporuka za celu Srbiju. www.tehnomanija.rs. Kada je tehnika bitna, a isporuka hitna. Vaša Tehnomanija.
Hor Kolibri poziva vas na koncert 22. marta u Domu sindikata u 19 časova. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Eko.
Ko zna, možda na me čeka neki drugi svet. Možda, ko zna.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
11:36, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Gočin Stojanović i Dragan Bujošević. Pitala sam na početku da li je bilo nekih iznenađenja i sad ako se vi niste iznenadili, mnogi stranački lideri i uopšte oni koji su članovi stranaka i tekako jesu. Ja sam pokušala, danas sam da kažem to našim slušalcima, ne znam odakle mi ta ideja da će danas da se pojave ovde lideri iz stranaka iz LDP-a, DSS-a, URS-a, ali moje je bilo da probam, naravno da su svi odgovorili pa ne bismo, baš rano je. I sad ostaje nam to pitanje, ali rećemo nešto na kraju onima koji su jedva prešli cenzus. Šta sa ovim, da je vama bilo iznenađenje što nisu prešli cenzus, ko ih je izneverio, ko za njih nije glasao, a za koga je glasao? Ajde da vidimo, Bujke, LDP.
Ja nisam očekio da će LDP preći cenzus i to je nešto što ja mislim već dugo vremena, ali jednostavno to o čemu govori taj sloj ljudi kojima se obraća Čedomir Jovanović u Srbiji je užasno, užasno, užasno tanak. I to je onaj najgori, što se političara tiče, najgori deo biračkog tela kome, ako se ne svidi način na koji se, sad karikiram, vi posedeli, neće glasati za vas. Dakle, to je sloj ljudi koji ima uvek strašno zamerke na sve što radite i debelo razmišlja o tome da li će da vam da svoj glas ili neće. I radije će da ostane kod kuće, da vas na taj način kazni, nego da uradi nešto drugo.
A da li ga je kaznio i zbog
imali,
toga što je rekao,
to
ja
imali priču, mi smo tu priču imali na prošlim izborima, beli listići, i pogledajte šta je sad radila Vesna Pešić. Suštinski rekla je da je pogrešila što je radila te beli listiće. Suštinski rekla, ja opravit ćemo demokrate od blata. Dakle, ali to je sada, to je taj sloj ljudi koji će u tim jednim trenucima reagovati na taj način. Čedomir Stojanović suviše dugo vremena obraća samo tom uzanom sloju ljudi i to je teško, teško da, da treći put sa time uđete u parlament. Nije proširio jednostavno krug ljudi kojima se obraća i teško može da proširi sa celim svojim habitusom koji ima da se on sada obrati još nekom drugom, pogotovo što je imao celu tu ogromnu negativnu kampanju. Mislim, Čedomir Jovanović je čovjek koji i dalje za 90% ljudi u Srbiji je narkoman, koji je na kokainu. I kad kažete ljudima, izvinite, kako može čovjek koji je narkoman da diže 250 kg ili da se penje tamo gore ili da roni, ne znam, da mu gotovo srce puklo kad je ronio dole na tom Mikonosu? Oni izgledaju, pa može. Dakle, ne možete da razbijete te neke stereotipe koji postoje o vama i to je nešto što je Vučić koristio u ovih godinu i po dana, jer je on suštinski na neki način kriminalizovao sve svoje političke protivnike. Koristeći tabloide, kriminalizovan je Ivica Dačić i Đilas, konačno i Boris Tadić. Ja ću vas podsjetiti, ali to je stvar koja se potpuno zaboravlja u ovoj celoj priči. Nekoliko dana pre glavnog odbora Demokratske stranke na kome trebalo da se raspravlja hoće li Đilas voditi stranku na izborima ili eventualno Tadić, pojavila se naslovna strana Borisova Tijana i tako dalje. Tijana Anđelić, koja je se na svaka tri meseca pojavljivala u Informeru kao žena koja je opljačkala lutriju, a mi u stvari nismo dobili, čak nemamo krivičnu prijavu protiv nje ni ništa. Pa je opljačkala, pa stavio u zatvor, bre, šta misliš, da izvodiš? Dakle, pojavilo se to, dakle, i Boris Tadić je na taj neki način tupljan i pojavilo se jednog dana takođe dve gotovo istovetne naslovne strane u dva ključna tabloida sa čuvenom bebinom izjavom da je Tadić sve vreme mandata provodio praveći vanbračnu decu i onda je u beogradskom izdanju su jedne novine promenile naslovnu stranu, a druge nisu stigle da promene. Dakle, i Tadić je na neki način uprljan, kriminalizam, kako god hoćete to.
Je Tadić
to
prešao cenzus iako je formirao stranku, kako se to zove, nije ni formirao, nego je...
Pa ja mislim, Boris Tadić je kod mene u emisiji rekao da će sve ispod 10% smatrati neuspehom.
Ali i moram da kažem, Tadić nije prešao cenzus u Beogradu i to, naravno, od kako je on prešao cenzus, to je na...
Zahvaljujući, kažu, Vojvodini i Čanku.
I ovome Šapčaninu, kako se zove, Petroviću. Prema tome, to je virtualna stvar i Tadić je... Ja ne govorim to da bi to bio štos, kao ovo je treći krug izbora iz 12. Nego zato što smo mi, naravno, skloni...
Ne, to je dobra formulacija. Mislim, to je jako dobra formulacija, ozbiljno.
Mislim, hvala, nego mislim, mi smo skloni da nekako... mislim, ja sam skloni, mislim, sad kao mi... Nego, skloni smo da u tom izbornom ciklusu posmatramo stvari, a u stvari izborni ciklusi u Srbiji traju duže. 8 ili čak 12 godina se sleže teren posle nečega. I ovo je, to je Voja Žanetić bili smo naravno u izbornoj noći gosti jedne televizije, pošto smo uvek 10 godina već to, i on kaže da uvek je na 12 godina postoje. On to locira, ne znam, ustavi 74. pa recimo pojava Miloševića 87. pa onda 13 godina. Pa onda sad 2013. Dakle, ali to je, ima nešto u tome. Ti ciklusi nisu ono što se dogovori, vreme je dogovorna kategorija, nego potrebna je jedna generacija da izađe, ako hoćete, i birače. Ja sad, kad sretnem mlade glumce, ja nikako ne mogu da zapamtim, sad su na sceni predavnom ljudi koji su rođeni 91. godine. Ja stalno grešim, kažem ga, ono 81. kažem, ali ne, ja sam 91. Dakle, to su, došla je cela jedna generacija koja apsolutno ne vidi nikakav problem koji mi možemo da imamo s tim što je i na kakav je način bio Vučić, na primjer, urednik radikalskih talasa ili ministar informisanja, jeli, kako je to izgledalo. Oni znaju ovo što znaju sada, u posljednjih 4-5 godina, i onda su došli do glasačkih kutija i međusobno, vrlo površno, jer vreme se promenilo do te mere da i tabloidi su prekomplikovano štivo. Ovo što smo malo pričali pre, kako komšinica kaže, među klincima je još brže od toga. Za koga ćeš glasati? Idemo dalje, ide sledeća igrica se igra. Ali onda ti ljudi se nađu pred kutijom i ubace glas. Dakle, sve se promenilo, a tu se neki nisu snašli.
Ajde da vidimo s ovima što se nisu, što se nisu snašli, kako je njihova...
Dinkić je bio fenomen i
jedino je Dinkić...
Mislim, to je bilo genijalan izmišljotina URS, je bila genijalna izmišljotina da on još uvijek ima posao u parlamentu. Inače, Dinkić je takođe, kao i Čeda, već drugi ciklus politički zapravo pokojan, samo što se... kao zombi neko uspeo držati
nekako pređe, ali sad nije i on je jedini rekao ja neću više.
Ali Dinkić je opstao zato što je on čovjek koji se strašno ozbiljno bavi politikom, on je neuporedivo ozbiljniji političar nego ekonomista, to je moje mišljenje, možda grešim. Dinkić je koristio svoje mesto u vlasti da priprema svoje naredne izbore. Kad je bio kod Koštunice u vladi i kada je donosio zakon o besplatnoj podeli akcije i tako dalje, ovi su ga Koštunice i gledali šta je bre ovom ludaku, šta mu ovo znači. A onda kad je rekao, evo besplatne akcije Zastave, ovog onog, dobit ćete 1000 evra, onda su, vidi šta je on smislio. Ali on je to smislio 3 godine pre tih izbora.
Ali ovaj put nije smislio.
I posle rekao sam
ovoga puta nije mogao, zato što je on ovoga puta jednostavno je izmešten iz vlasti. Dakle, Vučić nije ponovio Tadićevu grešku da skloni Dinkića iz vlade, a dostavi celu njegovu ekipu i da on sa tim parama ide okolo kao Deda Mraz sa našim parama. Dinkić je jednu stvar radio sve vreme. On je koristio naše pare tvrdeći da su njegove i da je on nama doneo ovu fabriku, onu fabriku, onu fabriku. Pa nije tačno, to su naše pare.
Tako je, mi plaćamo subvenciju za to.
A ti si iskoristio naše pare da bi ušao ponovo u neku vladu, da bi ponovo koristio te pare. I očigledno su ljudi shvatili, ne, on više nema tu moć, a i kod njega postoji ta negativna priča kao što postoji kod Jovanovića, jer oni su ti koji su, o kojima ljudi imaju najnegativnije mišljenje. Oni su ta dvojica, trojica ljudi, Vuk Drašković, šta ja znam. To su ti ljudi za koje je vlada u Srbiji najgore mišljenje. I teško je to sve pobediti, toliko dugo vremena ne možete.
E sad, pomenula sam da je on jedini rekao u izbornoj noći da se povlači iz politike i sa vrha stranke. Kakva je sudbina ostalih? Očekujete li takve poteze od Čedomira Jovanovića, Vojislava Koštunice?
Čedomir Jovanović je rekao da neće. A možda
i ovi za koje smo rekli da nisu
baš. Čedomir Jovanović je rekao da neće. Ja ne znam da li će Koštunica to moći da uradi sebi i drugima. Ako Koštunica ode, mislim, problem svih naših stranaka je manje više u tome, ako izvadite lidera, šta ostaje? Vi ste doskora imali da jedina demokratska stranka izgledala kao neki rasadnik lidera, pa ne možete da imate večno, nema u Srbiji toliko mnogo genijalnih političara, genijalnih ljudi, šta ja znam. Kad bi sad izvukli iz Srpske napredne stranke Vučića, to bi otišlo na nekih 10% glasova. Jer ne bi bilo svega toga što je on uradio. Dakle, to je ta razlika. Ne verujem da DSS uopšte može da zamisli sebe bez Vojislava Koštunice i ne verujem da, ne znam u stvari.
Dakle, njihova sudbina, da Vladimir Glati kaže kako će oni da prežive, neće imati više donatore, jer donatori daju novac ako si
ali nije novac,
na vlasti,
nije novac, nema
finansiranja iz budžeta.
Izvinite, evo što prekidam, niste u pravu.
Nisam ja citiram Vladimir Glati.
Pa nije ni on u pravu, na vlast nije, vlast je na lokalu. Prema tome, obe stranke imaju, dok se ne završi taj ciklus, a vidim da se već agresivno najavljuje, dakle, ostala je Vojvodina i lokalni izbori. Valja izgenerisati način da se što pre, a negde prosto i prirodno stižu lokalni izbori. Tek kad nestane, recimo, ne znam, Jovanović, čujem, ima 15% na primjer u Negotinu ili ovako negde. Dogod postoji razlog da postoji stranka, postojaće stranka, imaće tog lidera ili nekog formalnog druge vrste. Građanski savez, recimo, Srbije je lako mogao da nestane zato što nikad nije imao utemeljenje u lokalu i zato je nestao. Dakle, nestao iz konformizma Vesne Pešić i pokojnog Vojna Dimitrijevića, kojima je prosto mrzlo se akaju s tim, pa su se prosto prisajedinili i nesrećne Nataše Mićić prisajedinili Čedi, koji je pokazivao izvesne delatne sposobnosti tada. Jovanović nema, njemu je stranka važna da bi zaštitio ono što je poslovna stvar i to je ključna stvar. Jer neko ko se ozbiljno bavi politikom ne odlazi u ključnim trenucima za nešto, ni na Himalaje, ne odlazi ni na Kopaonika, kamo da na Himalaje. Dakle, to je njemu hobi, ja mislim da on nije mnogo nesrećen oko toga. Ja mislim da on drugim rečima već izašao iz politike. Ali ono, dok god ima na lokalu ljudi koje drži i greje ta neka ideja, dok oni imaju neki 3-4, u Srbiji ništa ne uspeva osim uprave. To je jedina stvar koju Srbiji uspeva. Zato imamo 250 poslanika, treba nam u vrh glave 150. Zato imamo sve to što imamo. Dakle, to ludilo koje je Bosnu dovelo, by the way, tamo gde je dovelo, govorimo o federaciji.
700.000 ljudi u javnom sektoru.
Tako je. Ali šta drugo da rade ti ljudi? Možete vi reformisati tako da otpusti sad 400.000. Srbija neće propasti. Znači, imate 400.000 ljudi koji generišu još dva puta toliko ljudi koji su na njih na neki način povezani. Dakle, jedno jedino sedište u ne ispadne pogradan sam prema nekim malim mestima, negde će držati i postojaće sve te stranke dok ima ikakvog elementarnog razloga za tako nešto. Stranke ne nestaju tako lako dok ne izgube vlast, te vrste, sitnu vlast. To se vrlo lako može desiti upravo ovim dvema strankama. Sa druge strane, Koštunica može da kaže da je prešao, za razliku od Borisa Tavića, za razliku od Čedevanja, za razliku od Dinkića, prešao, Igor Brakus je pobedio Dinkića u Beogradu. Dakle, može da kaže da ima smisla postojanje te stranke i ta stranka će postojati. Ja čak mogu da zamislim i bez Koštunice, dok postoji to slavsko slatko pravoslavlje koje je nekad opsluživao recimo Vuk Drašković onim ranim danima, koji uzgred bude rečeno ispao najpametniji pa se opet, što bi se reklo, uvalio u vlast na neki način na mala vrata bez mnogo muke.
Nema još mnogo vremena, a mnogo je i zanimljivih sličica kad se pominje i lokal. Imamo Beograd gde je ostao samo Vračar i Stari grad kao uporište demokratske stranke, svuda su naprednjaci pobedili. Zanimljiva je recimo Jagodina, da tu nije koalicija oko SPS-a i Palma.
No, to je taj talas, to je ta oluja.
Sad Vojvodina
vam se,
je ono.
To je ta oluja koja vam se dovodi. Ajde, imali ste 5. oktobar.
Pa
da. Imali ste izbore kojima je jedna strana rekla da je Sloba tu nešto ukrao i da to, onda Sloba rekao nisam krao, onda su on je došao 5. oktobar. To je otprilike bilo tu. Bili su otprilike egal, Koštunica i on. Bila je mala razlika. Da je Milošević bio pametan, rekao bi super, pošto sam ja pobedio na parlamentarnim izborima i onako je vlast tada u Jugoslaviji bila kod premijera, a ne kod predsednika, a i tamo gde je Sloba, tamo je bila vlast. Dostavi Koštunicu da bude paradni predsednik, ali ne, dobro, on je tu radio. I šta se dogodilo? Vi onda imate izbore u 23. decembra 2000. godine. I sad ću vas podsjetiti koji rezultat bio. DOS je osvojio 2.402.000 glasova.
I to je najjači rezultat, a ne ovo.
I imao je 176...
Da, 19.
Imao je 176 poslanika. Dakle, oduvo je sve ove druge u tom trenutku. Jer to je narod, to je ono čuveno Vukovo, ja sam bio tad s njim na tom putu i to je tačno kojom rekao seljak, ću te glasan kad budeš vlast. Ljudi su glasili, to Ivica Dačić rekao u izborne noći, naši glasovi su čisto naši glasovi, a za SNS su glasili oni koji su očekivali da će ovi biti pobednici. Ljudi vole na izborima, ne znam zašto, to mi nikada neće biti jasno, da zaokruže onog za koga veruju da će biti pobednik. I to je taj talas koji sad ima Srpska napredna stranka, kao što je DOS imao tada.
Mala ilustracija, setite se kako je recimo u Strongholdu, klasičnom uporištu radikala, kako je, šta se desilo na lokalu, jel bio je, ako se sećamo, jedan jedini radikal i ostalo je bila sve demokratska stranka, koja je već za 4 ili 8 godina nestala, nema ih u Zemunu više.
Da.
Dakle, isto biračko telo.
Isto biračko telo je, kada su demokrate dobile 2008. godine izbore, odjednom ste imali da Vrbas, za koga je uvek bio SPS, odjednom postoje glasa za demokrate, da ne znam, ovi, odjednom mesta koje su glasali 20 godina.
Odžaci, slično.
To za neke radikale ili za neki SPS, odjednom glasali za demokratsku stranku. To je taj talas i ta oluja koja sledi posle ovakvih
triumfa. I šta sledi
triumfa.
Još?
Pa ništa sledi izbori, pa naravno se priprema Vojvodina. To je sada, samo je pitanje kako će Ištvan Pastor da održi to predizborno obećanje da on neće rušiti vladu Vojvodine, jer nema razloga da je ruši. Dakle, vidjet ćemo sada da li ima.
Ali je neko saopštenje da i on očekuje da, samo da,
ne, on je rekao da
promeni statute.
Ne,
i
da, on je rekao dajte statute, da promenimo ustav, da, znači dao je tri nemoguće stvari do kraja godine, koje sigurno neće dogoditi. Dakle, on će da se brani i da se batrga, ali ovo je ključna stvar, šta će uraditi ligaši i pastor, odnosno pastor i ligaši.
E, sad da imamo još malo vremena, ko će kontrolisati vlast?
Pa ja mislim da u Srbiji...
Amerikanci, Rusi i Brisel, kao i uvek.
A na domaćem terenu, evo da...
Ne, ne, to je taj odgovor. Ja sam počeo, ja sam teo da kažem da Srbija nije izgradila institucije koje mogu da kontrolišu vlast.
Zato vas zato što pitam, što vlast nije htjela, ne bi bilo toliko.
A zato što to vlast nije htjela i zato što ovom narodu to nije potrebno. Ovom narodu jednostavno, kad se ovaj narod bunio, da li se neko bunio kad je Slavko Ćuruvija ubijen? Da li?
Gotovo da ne.
Pa niko.
Pa možda je bilo
niko.
Nekog.
Ma niko. Mislim, nemajte, dakle, imali ste jedan onaj talas 96. 7. godine krađe izbora, to je bilo nešto što je bilo generisano kao jedan ajde bunt nekog građanstva, nečeg ovog onog. Kažite mi još neke takve, tu vrstu pobune ili bilo čega. Nisu mogli da skupe 3000 ljudi povodom Briselskog sporazuma. Koštunica nije smeo se popne na binu da govori. Ako pustio Atanasija i Amfilohija, on dole staje onako. Čak se na binu nije popio. Kostoča Vojčki je makar stajao na bini, brat. Ovaj nije ni na binu smeo da se popne. Dakle, nemate to, to se jednostavno u Srbiji se to ne očekuje. Narodu to nije bitno. Njemu jedino bitno da li on može da sredi nešto tamo u opštini za sebe.
A je vama bitno? Jel postoji ta opcija koja je
bitna? Pa meni jeste bitno, ali što se šta da radim kad nas ima malo kojima je to bitno.
I tako dolazimo do tog pitanja šta ćemo, ja građanska sam, opcija.
Izvinjam se samo da ja sam sad bio na nekoj toj televiziji na prvoj televiziji tu uveče, u izbornoj noći i onda je Milomir Marić rekao ma daj, kakva demokratija, mislim, to narod ne zanima. Ja sam rekao da, ali ja ne bi to tek tako bagatelisao tu demokratiju. Meni je bitno, neću da me ponovo sude, neću da ponovo ubijaju nekog novinara, mislim, neću to. Zato je bitna demokratija. I nije tačno da je uspeh samo tamo gde nema demokratije. Pa izvinite se, i ovi na zapadu su vam primjer toga da su uspešni. Šta, Kina je uspešna, a nema demokratije? Da, Singapur je uspešan, nema demokratije. Pa jeste, uspešni su i ovi drugi, a imaju demokratiju.
Kakva je budućnost građanske te opcije koje tako zovemo, šta god to znači?
Ma ne, građanska opcija. To je sad tu neke abstrakcije, mislim. Ja ne mogu sad
najiskrenije
da razgovaram
prosto
u takvim kategorijama. Ovo što je Bujke rekao, to je to. Mi imamo situaciju u kojoj stalno se traži zamena za Tita. Pa se ona zove Sloba, pa se zove Tadić, pa se zove sada Vučić. Dakle, kako bih rekao, mi stalno želimo da nam neko drugi sažvaće žvaku. I to je neko misli da je to rajetinski mentalitet, neko misli ovo, ja ne mislim da je to tako. To je jednostavno prosto duboko nasleđe neizgrađivanja demokratskih institucija. To je kao da ja mojim prijateljima abstinentima objašnjavam da demokratija je takav sistem u kome abstinencija ne postoji. A vi ste kao abstinent glasali time što niste glasali. Dakle, pa šta ja da očekujem ako diplomirana sociološka, doktor sociologije misli da su beli listići rešenje? To je bilo pre 4 godine. A sad misli da to nije rešenje. Šta bi trebalo da misli... Dakle, ogroman broj na društvenoj mreži tih radikalnih abstinenata koji mi objašnjavaju da su oni sve znali i da se i onako ništa ne može... To su ljudi koji još uvek oni nisu razumeli, a to je vam je moguća građanska opcija. To su istini ljudi koji su 96. 97. tih 200.000 ljudi po Beogradu, koji sad ostalo ih je 150.000 kod kuće. Koji ne razumeju suštinu igre, a možda im se čak i ne dopada. Možda im se čak i ne dopada ta igra. Zato što spustiš onaj, kako se zove, papir u onu kutiju i ako izgubiš, ti si onda loser u svojim očima. Jer je tako da postavljena stvar da je to win-lose situacija. Nije. Ali to sad, kako da vam kažem, mi nismo nikad demokratiju zapatili kao nešto što se nama dopada. to je igra koja nam je pomalo nametnuta i mi igramo onako, ko što se igra monopol. Ko će koga da nadgornja, bez razumevanja suštine igre. Tako da u tom smislu ja čak ne bih puk takozvani prosti narod. Oni su ostali kod kuće, jedan deo tih ljudi, zato što, ko što Bujke reče, prosto čekaj da vidim ko će tu da bude, da vidim kod koga sad ja idem u opštinu za ono moje. To je inercija. Ali građanska opcija nije uopšte formirana. To je apstrakcija, to ne postoji. I u tom smislu budućnost je naša, nažalost, po ko zna koji put kontrolu vlasti vršit će ovi koje sam naveo.
Jest.
I to je to.
Brisel, Vašington i Moskva.
Tako je.
Vršinu pravu potpuno.
Završavamo današnje talasanje. Pratit ćemo kako nas kontroliše Brisel, Vašington i Moskva. Ostaje nam i da pratimo narednih dana šta će se dešavati kada govorimo o konstituisanju nove vlade. Poštovani slušalci, bilo je ovo talasanje prvog programa Radio Beograda. Na redu su podnevne vesti. Predlaže vam da ostanete i dalje sa nama. A naravno, talasanje možete pratiti i na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Prijatno.